Ευρωπαϊκή Πλεγιάρ αδατράγιωθεί. Assalamu alaikum kaderli dinleyiciler. Suun 2024 yılın 19. yanvari tepdanın anı günü. Suun programımızda marda partlama tepleri yerli yasayıcıları incelikten açırıyar. O bulurda gaz ve elektrik kadeli verilmeyer ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zali bilen men Merdan Tarayev günün tazirikleri bilen tanıştırıyarın. Yedinci январда Түркменистанның президенті Сердар Бердімұхамедов Асхабадта Европа комиссиясының вице-президенті Маргарита Синас белән гәпләшүләр үткәрде. Ресми мәгълүмат ура, гәпләшүләрнең дәвамында итәсе урлары ве бар булган мөмкинчелекләре хасабы алмак белән өзара хезмәттәшлыгын гелҗеге барыда фикер алсылыптыр. Mundan başqada Berdimuhamedov 29-30 yanvar aralığında geçmeli Evropa Birliği bilen Merkez Aziyanın arasında durnuqlu uluq boyunca May Quyum Forumunun ähmiyetini hem belläp östi. Ol xususan da uluq logistika ulgamının Türkmenistan bilen Evropa Birliği arasındaki xizmatdaşlygyň gün tertibinde geljegi uly ugurlaryň birdigini aýtdy. 18-nji ýanwarda Irden Pakistanyň harby uçurlary goňsy Irandaky guman edilýän jeňçileriniň sanalaryna zarbalary urdylar. Ýerli Iran resmiýetleri hüjümde azyndan 9 adamyň, sol taýanda 4 çağanyň we 3 aýalyň helak bolandygyny aýtdylar. Sistan Bulucistan vilayetine urulan zarbalar mundan bir gün öň Iranyň İslam Revolýusiýa sakçylary korpusynyň Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulucistan vilayetine hüjüm edip 2 çağany öldürmeginden soň amal edildi. Pakistanyň daşary işler ministrligi zarbalarda teröristleriň bazalarynyň nişana alynandygyny aýtdy. Israelin güýçleri Gaza zorlugunda soňky 24 sagatyň dowamında 60 Palestinalı töwüsçüni öldürdiler. Bu warda Israelin harbylary 18-nji ýanwarda beýanat bilen çykyş etdiler. Maglumata görä 40 töwereg jeňçi gün ortadaky Han Yunus tebitiniň goloýunda beýlik töwüsçüler hem Gaza zorlugynyň demiradyk regionlarynda öldürilipdir. Yemindaki Iran tarapından gol dönülen Hutki jeňçileri 17-nji ýanwarda Amerikanyň bir gämisini raketa bilen günümel urandygyny aýtdy. Bu warada toporun harby metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Harby deňiz güýçleri Kyzyl we Arap deňizlerinde Yemini gorumak boýunça kanuny hukugyny we Palestinanyň edilen adamlaryny goldamagyny dowam etdirmek tagallalarynyň çäginde ähli görnüşli nişanalary urmaktan çekinmez diýip metbuat wekili Yahya Sareya aýtdy. Ol urulan suw seristesini Amerikanyň Genco Pickardy ýuk tasyjy gämisi diýip häsiýetlendirdi. Adam hukuklaryny gorumak boýunça 8 sany halkara guruma Kyrgyzstanyň hökümetini garasyz habar seristelerine basyş etmegini bet etmäge çağırdy. Soňky günlerde Kyrgyzstanda 11 sany garasyz jurnalist saklandy. Hukuk toporlary muny jurnalistleri gorkuzyp we haýwadatyp, olary öz borçlaryny berje aýtdyrmazlygy günükdirilendigini aýtdy. 16-njy ýanwarda raýat hukuklaryny goraýjylar Human Rights Watch, adam hukuklary boýunça halkara partnerlik Norvegiýanyň Helsinki komiteti, zerurlukdaky adamlar, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça halkara federasiýasy seýledi. Gynamalara garşy bütün dünýä guramaty, gyrgyz resmiýetlerini metbuat azatlygyny silamaga we repressiw çäherlerini bitetmäge çağırdylar. Kyrgyzstanda beýliki Merkezi Aziýa döwletlerine garanyňda raýat azatlyklary we metbuat erkinligi has üsen hasaplanýardy. Emma hökümetiň barha artýan basyşlary täbäpli ýagdaýlar üýtgäp başlady. Rusiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäherinde polisiýa müňlerçe demonstranty gazaplylyk bilen dargatdy.
Bir meneli de, sizde tezis.
Protestçiler belli aktivist Fayil Alsinov'ın 4 yıl türme tutuluğuna hükmedilmeğine karşı çıkıptılar. Alsinov 20. öljükdirmekde ayıplanıp 4 yıl türme tutuluğuna hükmedildi. Ol ve onun goldovçuları ayıplamanın siyasi matlapladığını aydıp onu reddettiler. Protestçiler 17-nji ýanwarda suwdyň çykaran tutuluk hükmünü nägile boldular. Bu protest çäresi Moskwanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy başladan doly girmine urşundan bäri Russiýada geçirilen iň iri demonstrasiýalaryň biri boldy. Alsinov 2023-nji ýylyň aprelinde Başgortostanda altyn käni bardak planlara garşy geçirilen protesti eden çykşy üçin